πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή, το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβολινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα συνταρακτικό βιβλίο. Δεν το λέω συχνά. Το ξέρετε όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, δεν το λέω συχνά. Αλλά ούτε κλισέ του στυλ γροθιά στο στομάχι. Λοιπόν, σήμερα θα χρησιμοποιήσω όλα τα κλισέ. Είναι και γροθιά στο στομάχι, είναι και συνταρακτικό βιβλίο. Χρειάζεται μεγάλη αντοχή για να το διαβάσεις. Ψυχική, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Μην το πάρετε να το διαβάσετε απροετοίμαστοι. Χρειάζεται και βεβαίως μεγαλύτερη ψυχική αντοχή για εκείνη που το έγραψε αυτό το βιβλίο. Έχουμε κοντά μας την Μαρίνα Καρίδη. Καλησπέρα, Μαρίνα.
Καρίδα.
Συγγνώμη.
Τίποτα.
Λοιπόν,
καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ναι, δεν έχω συνέλθει ακόμα από το βιβλίο. Θα μου τα συγχωρήσεις όλα τα σαρδάμ που θα κάνω.
Εντάξει, ομολογώ ότι και εγώ έκλαιγα όταν το έγραφα, οπότε...
Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο για αυτό το βιβλίο. Τι πραγματεύεται, ο τίτλος τα λέει όλα, «Μάτι». Με υπότιτλο 23 Ιουλίου 2018, με πρόλογο του φίλου μου, του καθηγητή Παναγή Παναγιωτόπουλου, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Έχει κυκλοφορήσει μόλις πριν από λίγο καιρό.
Ναι, τον Απρίλιο.
Λοιπόν, και προφανώς ασχολείται με αυτή την φωνική πυρκαγιά που είχαμε πριν από λίγες μέρες, την έκτη της μαύρη επέτειο. Έχουν ήδη συμπληρωθεί 6 χρόνια, αλλά για τους ανθρώπους που βρεθήκανε μέσα σε αυτή την επίγεια κόλαση, νομίζω ότι θα είναι ισόβια καταδίκη, δεν πρόκειται ποτέ να βγουν από εκεί. Οι περιγραφές, Μαρίνα, που έχεις μέσα στο βιβλίο είναι συγκλονιστικές, από τους ανθρώπους, από τους συγγενείς των θυμάτων. Θέλω να τα πάρουμε ένα προς ένα και να τα δούμε. Σε ένα σημείο προς το τέλος, ένας από τους συγγενείς που καταθέτει στο δικαστήριο στην πρώτη δίκη, την πρωτόδικη, όταν πρωτοδίκως ασχολήθηκε η δικαιοσύνη με το μάτι, το Δεκέμβριο του 22 νομίζω ξεκίνησε η δίκη.
Οκτώβριο,
ναι. Και πήγε τους περισσότερους μήνες του 23.
Μέχρι τον Απρίλιο του 24 βγήκε η απόφαση.
Ναι, η οποία δυσαρέστησε πάρα πολύ κόσμο και νομίζω έτσι επιταχύνθηκε και σε δευτεροβάθμιο βαθμό πλέον νέα εκδίκαση της υπόθεσης. Αλλά έλεγα ότι ένας από τους μάρτυρες, ένας από τους συγγενείς των θυμάτων, λέει ότι παρόλο το εύρος, το ασύλληπτο εύρος, σε ένα σημείο στο βιβλίο αναφέρεις ότι ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα, παρόλα αυτά ο μάρτυρας λέει ότι ήσασταν τυχεροί, το λέει προς την κυβέρνηση, προς τους κρατικούς υπευθύνους, ήσασταν τυχεροί που αυτό όλο έγινε Δευτέρα. Αν γινόταν Κυριακή θα είχαμε χιλιάδες θύματα. Mm-hmm. Λοιπόν, Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ξεκινάνε όλα από κάποιον τύπο, έναν ηλικιωμένο, ο οποίος καίει κάτι ξερόκλαδο.
Εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, που ούτως ή άλλως απαγορεύεται, με βαθμό επικινδυνότητας 4 από την προηγούμενη μέρα, που όλοι ξέρουμε ότι βγάζουν οδηγίες και λένε αύριο θα έχει αέρα και να προσέχετε.
Ήξεραν δηλαδή από την προηγούμενη ότι θα έχουν πολύ ισχυρούς ανέμους εκείνη τη μέρα.
Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να κάψει τα ξεροκλάδα στον κήπο του, να τα σκεπάσει
στον Ταού Πεντέλης.
να τα σκεπάσει πρόχειρα με χώμα και να μην τα σβήσει με νερό και να φύγει από το σπίτι του. Οπότε το απόγευμα κατά τις 4.30 ώρα, με τον αέρα πλέον έτσι όπως υπήρχε η πρόγνωση ότι το απόγευμα θα δυναμώσουν οι άνεμοι, ή τα ξερόκλαδα μέσα στο χώμα να ξαναπάρουν φωτιά και να ξεκινήσει όλο το κακό. Βέβαια, χωρίς να θέλω να είμαι επίκης καθόλου με τη συγκεκριμένη πράξη, γιατί το βλέπουμε καθημερινά, βλέπουμε και τώρα ανθρώπους που με αυτές τις συνθήκες βάζουν φωτιές.
Ο ίδιος το αρνήθηκε, νομίζω, στο δικαστήριο.
Ναι, αρνήθηκε, ναι. Είμαι εγώ τύπος που βάζω φωτιές, ποτέ δεν το κάνω.
Ναι.
Όπως και να έχει όμως, επειδή ανόητοι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα. Φωτιές μπορεί να ξεκινήσουν όμως και με ένα κεραυνό, από τα καλώδια της ΔΕΗ, από πολλές αιτίες. Το θέμα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι.
Ναι. Εδώ πέρα τώρα εγώ θα προσπαθήσω να κάνω έτσι, χωρίς να το πολυθέλω κιόλας, το συνήγορο του διαβόλου, δηλαδή να λέω τα εάν, τα και όμως, τα ίσως σε αυτή την ιστορία. Λένε ότι ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στο κακό και στην έκταση του κακού κυρίως ήταν φυσικά το ότι δεν σταμάτησε η φωτιά στο πρώτο της στάδιο, όταν ακόμα θα μπορούσε να σταματήσει. Το πρώτο στάδιο κράτησε πολύ, κράτησε μία ώρα.
Μία ώρα.
Δηλαδή είχαν μία άλλα...
Σε μία ήδη καμένη περιοχή που έκαιγε θάμνους.
Ναι, ναι. Άρα ήταν και εύκολο να τη σβήσουν μέσα σε αυτή την ώρα.
Αν είχαν παρέμβει. Ναι.
Αν είχαν παρέμβει. Αλλά ο συνήγορος του διαβόλου λέει ότι ο μεγάλος αντιπερισπασμός, έσπασε ο διάολος το ποδάρι του, δηλαδή στην κυριολεξία, και ο μεγάλος αντιπερισπασμός εκείνη την ώρα ήταν και η φωτιά στην Κινέτα μαζί με την φωτιά σε μια περιοχή κοντά στον Ισθμό Κορινθίας, mm-hmm. κοντά στη Motor Oil. Mm-hmm. Που εκείνες οι δύο φωτιές, ειδικά η φωτιά στην Κινέτα, είχε πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Άρα όλα τα πτυτικά μέσα, τα ελικόπτερα κτλ., είχαν στραφεί προς την Κινέτα.
Αυτό είναι γεγονός.
Θεωρείς δηλαδή.
Δεν είναι ο δικηγόρος διαβόλου, είναι γεγονός.
Ναι. Θεωρείς ότι αν δεν υπήρχε αυτό, θα μπορούσαν να έχουν ασχοληθεί με σωτήριο τρόπο με την.
Πιθανόν, αν υπήρχε μόνο μία φωτιά και αυτή ήταν η δική μας. Να είχαν δράσει καλύτερα. Προφανώς θα είχαν δράσει καλύτερα. Άλλωστε, υπάρχουν κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, στην Κινέτα έγινε εκένωση πόρτα-πόρτα. Υπήρξε σχέδιο εκένωσης, το οποίο το έκανε ο αντιπεριφερειάρχης με εντολή του υπαρχηγού της πυροσβεστικής, από όσο κατέθεσε ο πραγματογνώμονας. Επίσης, υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν αρνητικά καθοριστικές για εμάς, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το ότι υπήρχε φωτιά στην Κινέτα. Για παράδειγμα, τα τηλέφωνα που έγιναν από την επιχείρηση της Motor Oil και από τους υπεύθυνους στο κέντρο επιχειρήσεων.
Κράτησαν εκεί τα πτυτικά μέσα.
Ναι. Ένα αέριο που έρχονταν για εμάς, για παράδειγμα, το οποίο είχε φτάσει μόλις πάνω από το Πικέρμι, του κάνανε εκτροπή και το γύρισαν πίσω για την Motor Oil.
Ναι. Ναι.
Άρα προφανώς θα είχαμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα.
Και πόσο. Ξέρω, από όσο διάβασα δηλαδή στο βιβλίο σου, μονάχα ένα ελικόπτερο στην ουσία είχε επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω, επιχείρησε πάνω από το...
Υποτίμησαν πάρα πολύ την δική μας φωτιά.
Ναι.
Κακώς την υποτίμησαν, γιατί και το ελικόπτερο που ήρθε για να κάνει έλεγχο είπε ότι είναι δύσκολη φωτιά και ότι πηγαίνει προς κατοικημένη περιοχή. Ήξεραν ότι η κατεύθυνση του ανέμου είναι δυτικός, άρα ο δυτικός οδηγεί προς τη θάλασσα και θα πάρει στο πέρασμά του ό,τι είναι κατοικημένο. Κακώς υποτιμήθηκε λοιπόν. Παρ' όλα αυτά συνέβησαν διάφορα τραγικά εκείνη την ημέρα. Έχεις, ας πούμε, τον υπεύθυνο των εναέριων στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος είχε μία επίσκεψη από κάποια κυρία που την ξεναγούσε. Η κυρία αυτή δήλωσε ότι βλέπαμε τους καπνούς από μακριά.
Ναι, πήγαν να πιούν καφέ μετά την ξενάγηση. Ναι, και υπήρχαν και άλλοι λίγο περισσότερο σοβαροί, λίγο περισσότερο σοβαροφανείς, που λέγανε ότι τέτοιας εκτάσεως φωτιές δεν μπορεί, λέγαμε πάντα, λέγανε στην πυροσβεστική, ότι τέτοιας εκτάσεως φωτιές δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε δύο ταυτοχρόνως στην Αττική.
Τραγικό να το ακούσει αυτό, εν έτη 2024, σε ένα πολιτισμένο κράτος, έτσι.
Ναι, ναι. Και από τη στιγμή που υπήρχαν τα πτυτικά μέσα και ήταν ανενεργά, ήταν καθυλωμένα κάτω. Βεβαίως πάλι λέγανε, πάλι ο συνήγορος του διαβόλου έλεγε ότι λόγω του ισχυρού ανέμου δεν μπορούσαν να απογειωθούν.
Ναι, μάλιστα ξέρετε, στο δικαστήριο ακούσαμε και το εξής συγκλονιστικό, ότι υπήρχαν πιλότοι αυτών των ελικοπτέρων, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι στη δική τους πρωτοβουλία το να σηκώσουν το αεροσκάφος ή όχι. Και μάλιστα κάποιοι είπαν ότι να τώρα είμαι κατηγορούμενος γιατί επιχείρησα. Έπρεπε να έχω κάτσει κάτω, να μην επιχειρήσω ποτέ και να μην απολογηθώ και για τίποτα.
Ναι, ναι.
Ναι. Παρόλο το ότι αυτά για να τα ακούμε σαν πολίτες του κράτους είναι τραγικά, γιατί θέλουμε να νιώθουμε ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ακόμα και αν δεχτούμε τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δύο πυρκαγιές συγχρόνως, ότι είχαν στείλει όλες τις δυνάμεις στην Κινέτα, όλοι αυτοί οι παράγοντες συντελούν σε ένα λόγο παραπάνω να προχωρήσει σε εκένωση.
Ναι.
Ειδοποίηση του κόσμου, που δεν έγινε ούτε αυτό.
Ξέρεις, στο τέλος του βιβλίου που κάνεις και έναν απολογισμό, κάνεις έτσι μια περίληψη των όσων έχουμε διαβάσει, αλλά κάνεις και έναν απολογισμό έτσι, αιτίων, απολογισμό ευθυνών και τα λοιπά. Λες ότι μια μακάβρια ένδειξη από τις πολλές μακάβριες. Το βιβλίο είναι ταινία τρόμου. Μία από τις μακάβριες ενδείξεις της αμέλειας του κράτους εκείνη την ημέρα στις 23 Ιουλίου του 2018 είναι ότι δεν υπήρξε, ενώ υπήρξαν τόσα πολλά θύματα, 104 καταγεγραμμένοι νεκροί, πολύ περισσότεροι τραυματίες, δεν υπήρξαν ανάμεσα σε αυτά τα θύματα, δεν υπήρξε ούτε ένας πυροσβέστης, ούτε ένας αστυνομικός.
Ούτε ένα όχημα. Έχεις 600 καμένα αυτοκίνητα και δεν έχεις ούτε ένα επιχειρησιακό αυτοκίνητο, περιπολικό, πυροσβεστικό, ΕΚΑΒ, κάτι, γρατσουνισμένο, τίποτα.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν υπήρξε κανείς, δεν μπήκε κανείς.
Ναι.
Αλλά δεν είχαμε καν την ευθυξία, δεν ξέρω πώς θα το πω.
Ένας μάρτυρας μάλιστα λέει ότι ακόμα και στα μέρη που τους είχαν στείλει για να εκτρέψουν την κυκλοφορία, κάποιος ο οποίος παραβίασε το σημείο στο οποίο είχαν στήσει τον μπλόκο, οι αστυνομικοί, κανένας δεν του μίλησε, δηλαδή πίναν τον καφέ τους.
Ακριβώς.
Υπάρχουν και περιστατικά απανθρωπιάς που δεν περνάει από το μυαλό σου, δηλαδή άνθρωποι καμένοι, βασανισμένοι, που έχει σωθεί η ζωή τους, αλλά μπορεί να έχουν δει το παιδί τους να πνίγεται εντωμεταξύ. 11 παιδιά στο σύνολο, αν θυμάμαι καλά, χάθηκαν
ναι,
εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, ζητούσαν από έναν λιμενικό, ένα κινητό, να ειδοποιήσουν τους δικούς τους ότι έχουν σωθεί, ας πούμε, ή να μάθουν τι κάνουν οι δικοί τους. Και ο άλλος σου έλεγε, όχι, θα μου αδειάσει η μπαταρία. Αυτό χέρι-χέρι με φοβερές πράξεις φιλαλληλίας ταυτόχρονα.
Ναι.
Δηλαδή όλη η βεντάλια της ανθρώπινης συμπεριφοράς κάτω από ακραίες συνθήκες.
Δεν υπάρχει κάτι στη διαχείριση εκείνης της ημέρας από την ώρα της έναρξης φωτιάς έως και για μέρες μετά που να μην σε κάνει να αγανακτείς και να ανατριχιάζεις. Από το ότι δεν παρενέβη κανείς για τη διάσωση των ανθρώπων, από το ότι έγινε η εκτροπή της κίνησης κυκλοφορίας αθώων περαστικών ανθρώπων μέσα στον οικισμό, η οποία θελά τους εγκλώβησαν και μας να φύγουμε.
Ναι, γιατί τους έστειλαν μέσα στη φωτιά.
Ακριβώς, έστειλαν τα δίδυμα που τα ψάχναν εκείνα. Αυτή η φωτογραφία μας έχει στοιχειώσει όλους, με τον πατέρα που έλεγε «Να, αυτά είναι τα παιδιά μου στη βάρκα». Αυτά τα δίδυμα παιδάκια πήγαιναν με τον παππού και τη γιαγιά για μπάνιο. Φύγαν από την Καλυθέα στις 5.30 το απόγευμα. Φτάνουν στη διασταύρωση της Νέας Μάκρης και αντί να υπάρχει κάποιος και να τους πει «Παιδιά, ως εδώ, ξαναγυρίστε Αθήνα», τους έστειλαν μέσα στο Μάτι. Κάηκαν οι άνθρωποι που πήγαιναν για μπάνιο.
Ναι. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές
τέτοιες ιστορίες. Κολυμπούσαν άνθρωποι, πνίγηκαν. Δεν βγήκε το λιμενικό να τους μαζέψει. Το βράδυ τους μάζεψαν τα ψαροκάικα, τους πήγαν στη Ραφίνα. Δεν υπήρχε μία κόλλα χαρτί α4 λευκή.
Ιδιωτικά ψαροκάικα.
Να καταγράψεις. Καταγγέλουν οι άνθρωποι ότι βγαίναμε από τα ψαροκάικα και σε εφημερίδες έγραφαν τα ονόματά μας.
Ναι, υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο είναι ασύλληπτο. Δηλαδή, περιγράφηκε κάποιος ότι τον κρατάνε, ενώ είναι ήδη καμένος, έχει εγκάβματα, τον κρατάνε για να τον καταγράψουν και λέει εντάξει, ναι, να σας πω τέλος πάντων το όνομά του, και δεν έχουν χαρτί και παίρνουν την Corriere della Sera συγκεκριμένα,
ακριβώς,
και γράφουν στο πιστόφυλλο.
Που την είχε στο φουσκωτό του ο Ιταλός που πήγε να του σώσει.
Ναι. Όπως οι Αιγύπτιοι ψαράδες, που μετά μάλιστα ο Σκουρλέτης πενευόταν κιόλας, που ήταν υπουργός εσωτερικών εκείνο τον καιρό, ο Πάνος Σκουρλέτης, ότι τους τίμησε κιόλας τους για την αυτοθυσία τους και ότι πήγανε. Αλλά ιδιωτική πρωτοβουλία, με το λιμενικό δεν έκανε τίποτα.
Το οποίο λιμενικό, εμείς από το Μάτι, αν καθίσουμε στην παραλία, βλέπουμε τα πλοία που φεύγουν από τη Ραφίνα. Δηλαδή,
είναι 5 χιλιόμετρα
είναι
διαφορά.
Δίπλα.
Δηλαδή είναι τραγικό το ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία απέχει 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και 5 χιλιόμετρα από τη Ραφίνα.
Το λιμενικό ειδοποιήθηκε
από το δεύτερο μεγάλο
112 της Δανίας.
Λιμάνι.
Δηλαδή είναι δυνατόν να μην. Όχι, και καλά δεν το ειδοποίησε, γιατί το λιμενικό, ξέρεις, αυτοαθώθηκε από τη διαδικασία. Γιατί λέει δεν πήρε εντολή από την πυροσβεστική, δεν ενημερώθηκε. Ναι. Okay, δεν ενημερώθηκε. Μα βλέπεις τον καπνό, βλέπεις τον κόσμο δίπλα σου
και
καίγεται.
Το ενημέρωσαν οι Δανείοι.
Περιμένεις ενημέρωση.
Ενημέρωσαν οι Δανείοι, γιατί υπήρχαν 10 Δανείοι τουρίστες στη θάλασσα.
Έπαιρναν άνθρωποι τηλέφωνο, έπαιρναν το λιμενικό. Οι μαρτυρίες τους λένε έπαιρναν συνέχεια το λιμενικό. Η διάσωση των ανθρώπων από τις ακτές είναι ευθύνη του λιμενικού. Η Εβίτα Ιφίτρου, ένα κοριτσάκι 13 χρονών, το οποίο εγκλωβίστηκε με τον πατέρα της και τον αδερφό της. Εκεί που εγκλωβίστηκαν, στο σημείο που εγκλωβίστηκαν, που είναι το οικόπεδο που κάηκαν τα 26 θύματα, έχει γκρεμό από κάτω, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Ναι. Είναι περίπου 15 μέτρα γκρεμός. Η Εβίτα, για να μην καεί, πήδηξε στα βράχια.
Χρόνια.
Παρέμεινε, ήταν ζωντανή όταν έπεσε. Θα μπορούσε πιθανόν αυτό το παιδί, αν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να ζούσε σήμερα.
Ξέρεις Μαρίνα, επειδή έτυχε να είναι πολύ φίλη μου, έτσι αγαπημένη, η Χρύσα Ισπηλιώτη, που βρήκε τραγικό θάνατο σε εκείνο το οικόπεδο.
Και ο σύντροφός της.
Ναι, και ο σύντροφός της. Μαζί με άλλα 24 άτομα. Με απίστευτο τρόπο. Ακριβώς επειδή υπήρχε ο γκρεμός από κάτω. Και γι' αυτό ίσως συγκινησιακά φορτισμένος εκείνες τις μέρες διάβαζα διάφορες λεπτομέρειες. Έτσι έμαθα και την ιστορία του 13χρονου κοριτσιού που μόλις ανέφερες. Και σε ένα άρθρο μου στα Νέα είχα αναφερθεί ειδικά σε αυτό το κορίτσι. Γιατί τώρα στο λέω? Διότι περνώντας από τη μεριά της απανθρωπιάς, όταν ο Αμβρόσιος τον ίδιο καιρό έλεγε ότι αυτό που έγινε στο Μάτι έγινε ως τιμωρία για το σύμφωνο συμβίωσης του Αλέξη Τσίπρα με την Μπέτη, με την Περιστέρα, έλεγα ότι δεν μπορώ να φανταστώ έναν Θεό ο οποίος ρίχνει από τα βράχια ένα 13χρονο κορίτσι πρώτου διλήμματος να καώ ζωντανή ή να σκοτωθώ πέφτοντας. Διαλέγω να σκοτωθώ πέφτοντας. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει τόσο διαστραμμένος εγκέφαλος που να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Κι όμως υπήρχαν, όπως υπόθηκαν, και πολύ χειρότερα πράγματα εκείνες τις μέρες. Η περιγραφή του βιβλίου, σου λέω, δεν μπορώ να πω στις πρώτες σελίδες, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλες τις σελίδες σχεδόν. Ανάσες παίρνουμε μονάχα αραιά και που όταν μιλάει κάποιος πραγματογνώμονας, ναι, που χρησιμοποιεί πιο τεχνική γλώσσα, πιο ψυχρή γλώσσα, αλλά όπου υπάρχουν οι περιγραφές, είτε η δικιά σου σε πρώτο πρόσωπο είτε σε τρίτο πρόσωπο των συγγενών των θυμάτων, που παρά το τρίτο πρόσωπο η αμεσότητα για τον αναγνώστη παραμένει, διότι χρησιμοποιείς πάρα πολύ έντονα αυτό που λέμε ιστορικό εναστώτα, εναστώτα διαρκείας. Οπότε δημιουργείς διαρκώς την αίσθηση του suspense για το τι θα γίνει για τον καθένα από αυτούς και για τους συγγενείς τους. Και έτσι δημιουργείς μια μέθεξη του να... Αυτό που εγώ ένιωθα επειδή ήξερα τη Χρύσα τη Σπηλιώτη, για παράδειγμα, και που αλλιώς για μένα, όπως όλες οι τραγωδίες, οι περισσότερες που ακούμε είναι στατιστικές, είναι ψυχρά νούμερα, δεν μας αφορούν, δεν ανακαλούμε τίποτα.
Και έχουμε συνηθίσει λίγο και στα νούμερα.
Ναι, ναι. Αυτό που λέγει ο Στάλιν, ότι ένας νεκρός είναι τραγωδία, ένα εκατομμύριο νεκροί είναι στατιστική. Ήξερε αυτός, μίλαγε με τα λόγου γνώσεως, άμα τις έχεις προκαλέσει και όλες τις τραγωδίες. Αλλά αυτού του είδους η μέθεξη υπάρχει σε όλο το βιβλίο, και γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται και ψυχική προετοιμασία από τη μεριά του αναγνώστη. Υπάρχουν διλήμματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε οι περισσότεροι από εμάς. Διότι είναι εν καιρό ειρήνης, σε παραθεριστικό κέντρο, άνθρωποι χαλαροί, παίρνουν το μεσημεριανό τους ύπνο, έχουν τη μεσημεριανή τους σιέστα. Δεν φαντάζονται, διότι έχουν και στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι η Λεωφόρος Μαραθώνος είναι το last frontier, ας πούμε, έτσι, το σύνορο. Δεν περνάει ποτέ η φωτιά κάτω από τη Λεωφόρο Μαραθώνος.
Αλλά ξέρεις, δεν έχεις ακούσει και ένα πυροσβεστικό.
Ναι,
δηλαδή,
τίπο,
ακούς
καμία.
Μόνο τη Τσίκη, οπότε γιατί να ανησυχήσεις.
Ναι, σε μια εποχή που δεν υπάρχει το 112, δεν υπάρχει κανένας είδους ενημέρωση, δεν χτυπάει καμιά καμπάνα, δεν βγαίνουν όμως ούτε καν τα μεγάφωνα να πούνε.
Τίποτα, τίποτα.
Τίποτα.
Απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία.
Ναι.
Σκέψω ότι εγώ πήγα την ώρα που καίγονταν άνθρωποι στο Νέο Βουτσά, που ο Νέος Βουτσάς είναι 4-5 χιλιόμετρα από εμάς, ούτε.
Ναι. Προς τα πάνω, προς το βουνό.
Ναι. Καίγονταν άνθρωποι ήδη εκεί, όταν εγώ βγήκα και πήγα στο Μπακάλικο να αγοράσω ρύζι.
Ναι.
Δεν είχα καταλάβει τίποτα.
Ναι. Ναι, αυτό ήταν τραγικό και εδώ πέρα είναι και ακόμα πιο έντονες οι ευθύνες των υποτιθέμενων υπευθύνων εκείνη τη μέρα, που λέγανε ότι αν γινόταν προειδοποίηση, πιθανόν μέσω του πανικού να ήταν ακόμα περισσότερα τα θύματα.
Η προειδοποίηση αυτή είναι οργανωμένη, ξέρεις. Ναι. Συνήθως η προειδοποίηση δεν είναι φωτιά τρέχτε.
Ναι.
Λέει φωτιά έρχεται από τη Ραφίνα, εκενώστε προς Νέα Μάκρη. Αυτό βλέπουμε και σήμερα. Δεν είναι μια προειδοποίηση που έρχεται και λέει βρίσκεσαι σε κίνδυνο, κάντε ό,τι σας κατέβει.
Ναι.
Λέει εκενώστε προς την τάδε κατεύθυνση. Εγώ, ας πούμε, που έφυγα προς τη Νέα Μάκρη, άδεια έφυγα, άδεια. Έχω πίσω μου, έχω φωτογραφία με τις φλόγες πίσω μου και δεν έρχεται από πίσω μου ούτε ένα αυτοκίνητο. Αντιθέτως όμως, συναντάω ένα μεγάλο κομβόι αυτοκινήτων, οι οποίοι έρχονταν προς το μάτι.
Ναι.
Γιατί μου είπανε, άνοιξα το παράθυρο, ξυκλονίστηκα, λέω, και αν έρχονται αυτοί που πάω. Και ανοίγω και λέω, τι έγινε, λέει, μας είπε να μην έρθουμε προς τα δω.
Ναι. Όχι, ήταν ασύλληπτη η σύγχυση που προκάλεσε ακριβώς η εκτροπή προς το μάτι. Δηλαδή, κυριολεκτικά έστειλαν ανθρώπους που μέσα στη φωτιά που δεν θα συνέβαινε αυτό. Θα πάρουμε τώρα μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με το βιβλίο σου «Μάτι 23 Ιουλίου 2018» της Μαρίνας Καρίδα από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Thank you.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας την Μαρίνα Καρίδα για ένα συνταρακτικό βιβλίο, τόσο συνταρακτικό, Μαρίνα, που μπήκαμε κατευθείαν στα... Δεν είπα τίποτα για σένα, ούτε τα διαπιστευτήρια που υπάρχουν, τα λίγα αυτά διαπιστευτήρια στο αυτή. Έχεις γεννηθεί το 66 στη Λάρισα, κατοικείς το ίμιση του χρόνου στο Μάτι Αττικής, σπούδασες οδοντοτεχνική και εργάστηκες στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο εγκατέλειψες για να αφοσιωθείς στην ανατροφή των τριών παιδιών σου, και την περίοδο 2018-2020 υποστήριξες εθελοντικά τους εγκαυματίες από τη φωτιά στο Μάτι. Από το 2021 είσαι συνιδρύτρια της Salvia Burn Association, της μοναδικής οργάνωσης για το έγκαυμα και τους εγκαυματίες στην Ελλάδα, με ιδρυτικό δωρητή το κοινοφελές Ίδρυμα Λάτσι.
Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που άφησε το Μάτι,
ναι,
εκτός από το 112, για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Είναι άλλο κομμάτι, θα το κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, αυτή την περίοδο, με δικές μας πρωτοβουλίες. Το Υπουργείο Υγείας τρέχει μια επιτροπή για εθνικό σχέδιο δράσης αντιμετώπισης εγκαυμάτων. Το ότι γίνονται δουλειές και έργα γύρω από το έγκαυμα και τις μονάδες εγκαυμάτων στη χώρα μας κάνει πολύ περήφανους που ασχοληθήκαμε μετά το Μάτι με αυτό.
Ναι. Ωραία, πάμε πάλι τώρα σε αυτή την τρομακτική μέρα. Ξέρεις, κάνει εντύπωση όταν όλα συμβαίνουν μέσα σε μια μισή ώρα από τη στιγμή που περνάει τη Λεωφόρο Μαραθώνος, όλη η καταστροφή, βεβαίως για πολλές ώρες μετά βασανίζονται άνθρωποι και πνίγονται ορισμένοι μέσα στη θάλασσα περιμένοντας να έρθει η βοήθεια που έρχεται.
Ώρες.
Ναι, 6 ώρες στο νερό. Υπήρξαν άνθρωποι που δεν αντέξανε, πνιγήκανε μπροστά στα μάτια των συγγενών τους πολλοί. Υπήρξαν πάρα πολλές τραγωδίες και πάρα πολλά διλήμματα που μόνο εν καιρό πολέμου τα αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, αν έχω έναν συγγενή με κινητικά προβλήματα και πλησιάζει η φωτιά, είναι δίπλα μου, θα πρέπει να τον αφήσω? Υπάρχει ένας πατέρας, ας πούμε, μέσα στο βιβλίο, mm-hmm, ο οποίος σκέφτεται ότι έχει την μάνα του με κινητικά προβλήματα και ταυτόχρονα σκέφτεται ότι αν προσπαθήσει να την βάλει μέσα, το χρόνος που θα του πάρει να την βάλει μέσα στο αυτοκίνητο να μετακινηθούν,
ναι,
αλλά ο χρόνος για να μετακινηθούν μαζί μπορεί να είναι μοιραίος, και σκέφτεται έχω το παιδί και το παιδί θα το αφήσω ορφανό, και επιλέγει αποφάσεις ασύλληπτης τραγικότητας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Διλήμματα τα οποία τα οποία δεν έχει κληθεί κανένας Έλληνας πολίτης να πάρει εν καιρό ειρήνης. Είναι μόνο πολεμικές εικόνες αυτές. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, από και το όνομά του, που είναι μέσα στο βιβλίο, είναι ο κύριος Μωραΐτης. Έβαλε την οικογένειά του, όλη την οικογένεια, τη γυναίκα, το παιδί, τη μητέρα του στο αυτοκίνητο. Πάνω στον πανικό έχασε τα κλειδιά, το έπαθα και εγώ αυτό εκείνη την ώρα. Η φωτιά πλησίαζε, η γυναίκα του αρπάζει το παιδί και αρχίζει να τρέχει. Η μητέρα του, 92 χρονών, δεν μπορεί να τρέξει. Εγώ σαν μάνα φαντάζομαι ότι και η ίδια η μάνα εκείνη την ώρα, δεν το αναφέρει ο κύριος Μωραΐτης, αλλά εγώ φαντάζομαι ότι ακόμα και η μάνα εκείνη την ώρα θα του είπε «παιδί μου, άσε με και φύγε», γιατί εγώ αυτό θα έκανα.
Ναι, ναι.
Αντιμετωπίζει το δίλημα, τι να κάνω, να σώσει τη μητέρα του, πρακτικά αδύνατο, ή θα μείνει να καεί μαζί της ή θα την εγκαταλείψει. Ελάτε όμως στη θέση του ανθρώπου που εγκαταλείπει τη μητέρα του και καίγεται. Ή μέσα στο βιβλίο υπάρχει η περίπτωση της κυρίας Κωνσταντάκη, που επίσης έτρεχε μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα της. Η μητέρα της σκόνταψε, άρπαξε φωτιά, γιατί το θερμικό φορτίο ήταν τόσο μεγάλο που το αναφλέγονταν οι άνθρωποι.
Το θερμικό φορτίο
δεν τους ακουμπούσε η φωτιά, καίγονταν, ναι, από τη θερμοκρασία. Ήταν
υπήρχαν μέχρι και 800 βαθμοί Κελσίου.
Και χίλιοι λέγανε.
Θερμικό φορτίο.
Έλειωσαν οι ζάντες των αυτοκινήτων που λένε ότι λιώνουν σε χίλιους βαθμούς.
Δηλαδή σε έπιανε, σε έφτανε το θερμικό φορτίο πριν από την ίδια τη φωτιά.
Ακριβώς. Λοιπόν, και βλέπει η κοπέλα τη μάνα της να πέφτει. Και δεν μπορεί, αφενός είναι αδύνατο, τι να κάνει, να σηκώσει έναν άνθρωπο που καίγεται με τα γυμνά σου χέρια. αλλά είναι και η δική της επιβίωση.
Ναι.
Αυτές τις εικόνες πιστεύω δεν τις έχει ζήσει κανένας σας, όπως και τις εικόνες του μετά. Γιατί και μετά, αφού πέρασε η φωτιά.
Και για τα παιδιά που κάποια στιγμή αναφέρεις εσύ στη δικιά σου αφήγηση, την πρωτοπρόσωπη μέσα στο βιβλίο, αναφέρεις πόσα παιδιά έχουν στην Ελλάδα, στον κόσμο, έχουν δει να απανθρακώνονται άνθρωποι μπροστά στα μάτια.
Γιατί αφού πέρασε η φωτιά, που επίσης δεν ήταν κανένας μέσα στον οικισμό μετά, οι άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν μπαρουτοκαπνισμένοι από τα βράχια και να προσπαθούν ανάμεσα σε καμένα αυτοκίνητα, πανθρακωμένα πτώματα, να βρουν τρόπο να φύγουν από το περιβάλλον αυτό.
Και όταν λέμε, Μαρίνα, πανθρακωμένα πτώματα,
οι ακροατές
πρέπει να σκεφτούν.
Κορμί δέντρων καμένοι.
Εμένα μου κάνει εντύπωση μία αφήγηση που έχεις μέσα, κάποιον ο οποίος αναζητά τη μητέρα του, ψάχνει μέσα στο σπίτι να τη βρει, δεν τη βρίσκει πουθενά. Και του ανακοινώνουν αργότερα, μέρες μετά, όταν περνάνε για έλεγχο, ότι η μητέρα του είναι μέσα στο σπίτι. Αλλά πώς είναι μέσα στο σπίτι? Ο ίδιος πιστεύει, μπαίνοντας στο μπάνιο, ότι το σπίτι έχει καεί ολοσχερός, πίστευε ότι είναι μια καμένη κουρτίνα πάνω στο μπάνιο. Και ήταν η μητέρα του αυτή η καμένη κουρτίνα. Δηλαδή οι άνθρωποι πια δεν είχαν τίποτα το ανθρώπινο αναγνωρίσιμο.
Σκεφτείτε, έψαχνε μια κοπέλα τους δύο γονείς της. Μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα και της είπαν δεν είναι στο σπίτι και αναθάρισε κιόλας, γιατί λέει okay, κάπου θα έχουν, σε κάποιο νοσοκομείο κάπου θα είναι. Ήταν μέσα στο σπίτι οι άνθρωποι και οι δύο, καμένοι στην κουζίνα.
Ναι, ναι. Τώρα, για να περάσουμε ακριβώς στο ίδιο βράδυ, στην διαβόητη πια σύσκεψη που γίνεται στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων, και όπου παρίσταται και ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, έχει μόλις γυρίσει από μια βράβευση που έχει από το εξωτερικό. Εκείνο που κάνει εντύπωση και που το επισημαίνει και η περιφερειάρχης εκείνον τον καιρό, η Ρένα Δούρου, είναι τι νόημα είχε αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης πρώτα απ' όλα του μεγέθους της τραγωδίας των νεκρών, ενώ ήδη γνωρίζανε όλοι οι επιχειρησιακοί παραγωγοί.
Δεν έγινε καμία αναφορά, όχι μέγεθος.
Ναι, καμία πρώτα απ' όλα η ίδια η φωτιά αναφέρθηκε τέταρτη, λες και ήταν απλώς κάτι μέσα στη ρουτίνα των φωτιών. Αλλά εκείνο που κάνει εντύπωση και που το αναφέρει και η Δούρου είναι τι νόημα έχει κάτι το οποίο θα αποκαλυφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να έχεις 100 νεκρούς και να τους κρύψεις. Καμία κυβέρνηση, ακόμα και ένα απόλυτα ολοκληρωτικό καθεστώς δικτατορικό δεν θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Τι νόημα έχει να κερδίσεις, ας πούμε, 2-3 ώρες? Αυτό γιατί εσύ έχεις δώσει κάποια εξήγηση σε αυτή τη συγκάλυψη? Ο πανικός τους, η αμηχανία τους?
Ναι, ο πανικός και η αμηχανία φαίνεται, υπάρχει στο YouTube το βιντεάκι αυτής της σύσκεψης. Το βλέπεις στα πρόσωπά τους. Η αμηχανία και ο πανικός είναι έκδηλα.
Δηλαδή να κερδίσουμε λίγο χρόνο,
βέβαια,
να σκεφτούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
Δηλαδή και μόνο που το κοιτάς στο βιντεάκι και βλέπεις εκφράσεις των προσώπων τους, εξοργίζεσαι επειδή ξέρεις ότι ξέρουν. Πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω καν αν υπάρχει ιατρική ειδικότητα που μπορεί να μας πει τι μπορεί να είχε ο εγκεφαλός σου σε εκείνη την ώρα. Και όλων. Δηλαδή ένας δεν βρέθηκε να πει ρε παιδιά δεν γίνεται.
Ναι.
Δηλαδή είναι μέσα σε αυτό το κέντρο πόσοι είναι, καμιά κοσαριά άνθρωποι. Ένας δεν βρέθηκε να πει.
Και όχι μόνο γι' αυτό, μετά για να το καλύψουν λέγανε απίστευτες γελοιότητες και ανακρίβειες ταυτόχρονα και γελίες, φεδρές ανακρίβειες, σαν αυτές που είπε ο Πολάκης, που τότε ήταν υπουργός υγείας ή αναπληρωτής υπουργός υγείας, πάντως εκεί ήταν, στο χώρο της υγείας, και έλεγε ότι χρειαζόμασταν γνωμάτευση από ιατροδικαστή πρώτα.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή είχε το απανθρακωμένο πτώμα.
Είχαν στείλει σάκους, είχαν δώσει εντολή να πάνε σάκι. Είχαν δώσει εντολή στα νοσοκομεία, στους Μανόγλου, να ετοιμαστούν αίθουσες για τους νεκρούς. Αλλά θέλανε επιβεβαίωση. Δεν το είπανε, λέει, γιατί έπρεπε να επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής ότι οι νεκροί είναι νεκροί. Δεν τους βλέπανε με τα μάτια τους.
Εκεί στα νοσοκομεία παίχτηκε και η δεύτερη πράξη του δράματος που ήταν ασύλληπτοι ανάμεσα στους επιζώντες και στα θύματα τους, να προσπαθήσουν να βρουν, να αναγνωρίσουν, να δώσουν DNA οι ίδιοι. Ήταν μια τρομακτικά επώδυνη
διαδικασία. Υπήρξε μια συγκάλυψη και ως προς τους τραυματίες. Εμείς σαν θελοντές μήνες μετά ζητήσαμε μια επίσημη λίστα από το Υπουργείο με τους εγκαυματίες για το μάτι. Δεν υπήρχε. Δηλαδή για να καταλάβετε τώρα, δεν ήταν καταγεγραμμένοι ποιοι άνθρωποι προήρθαν από αυτήν την τραγωδία. Όμως και δημοσιογράφοι που προσπάθησαν να βρουν, ακόμα και εμείς οι ειδικοί κάτοικοι που προσπαθούσαμε να βρούμε, υπήρχε εντολή στα νοσοκομεία να μην μας φέρνουν σε επαφή με τους τραυματίες.
Ναι. Όσο προχωράει πάντως ο καιρός, τόσο και γίνεται μία προσπάθεια, καθώς απομακρυνόμαστε από την 23η Ιουλίου, γίνεται μία προσπάθεια και συγκάλυψης. Μάλιστα αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι για ένα διάστημα διακόπτει οποιαδήποτε επικοινωνία με το Sky η κυβέρνηση, διότι είχε δημοσιεύσει ότι θα καρατομηθούν, θα πέσουν κάποια κεφάλια.
Και τα οποία πέσαν τελικά.
Πέσανε τον Αύγουστο, στις αρχές Αυγούστου. Γίνεται όμως μια συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης. Υπάρχει μια μαρτυρία πάρα πολύ σημαντική μέσα στο βιβλίο του πραγματογνώμονα, της πυροσβεστικής, ο οποίος είχε φροντίσει από ένα σημείο και έπειτα και είχε μαγνητοφωνήσει και τις απειλές που γίνανε.
Εδώ ερχόμαστε σε ένα κομμάτι το οποίο δείχνει, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λέξη, πόσο σάπιο είναι όλο το σύστημα, και είναι κάτι το οποίο δεν αφορά το μάτι πλέον,
ναι.
Ξεπερνάει. Αφορά όλη την Ελλάδα, και αφορά όλη την Ελλάδα γιατί κάποιοι από τους εμπλεκόμενους εκείνης της νύχτας έχουν διαχειριστικό ρόλο ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
Ναι, αναβαθμίστηκαν.
Ναι, όχι μόνο αυτό. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν, διαχειρίζονται υποθέσεις. Για παράδειγμα πρόσφατα βγήκε ότι εκείνο το λίγες μέρες μετά δόθηκε λάθος πτώμα σε μια οικογένεια. Και ο υπεύθυνος της πυροσβεστικής πήρε τηλέφωνο και είπε: σας δώσαμε λάθος πτώμα. Μέχρι εδώ, okay. Ξέρετε, πρέπει να γίνει εκταφή. Θα στείλω δύο ανθρώπους να το κανονίσουμε τα μεσάνυχτα. Ναι. Θα στείλω δύο ανθρώπους στην πυροσβεστική. Η οικογένεια έφρυξε, είπε: δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και με εισαγγελική εντολή έγινε η εκταφή, τέλος πάντων. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός, καταρχάς, το άκουσε ο τότε εισαγγελέας που έκανε την εκταφή. Δεν ασχολήθηκε. Το άκουσε ο ανακριτής. Δεν ασχολήθηκε. Το άκουσε ο εισαγγελέας της έδρας που το κατέθεσε η κοπέλα. Μάλιστα σήμερα που δίνουμε αυτή τη συνέντευξη, επειδή η κοπέλα ζει στο εξωτερικό, σήμερα έδινε πάλι κατάθεση στο δικαστήριο. Ξεκίνησαν σήμερα οι πρώτες καταθέσεις και ήταν με δύο ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό και σήμερα το ξανακατέθεσε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε τη φωτιά στην Ύδρα.
Ναι.
Με τρόπο λανθασμένο.
Αυτή που γίνει πρόσφατα, λες, με το
κρουαζερόπλιο. Ναι, 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 που αφέθηκαν οι Καζακστανοί να φύγουν γιατί τους πήρε τις καταθέσεις. Είπαν αυτοί, ποια φωτιά, εμείς δεν βάλαμε καμιά φωτιά. Εντάξει, σου λέει, είστε ελεύθεροι. Θέλω να πω ότι έχει διαχειριστεί με έναν αισχρό τρόπο το θέμα της εκταφής ενός ανθρώπου στο μάτι. Παραμένει, διαχειρίζεται με λάθος τρόπο το θέμα της Ύδρας. Έχει περάσει στη γνώση δύο εισαγγελέων. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τι ακριβώς κάνουμε?
Ναι, μα ακριβώς σε αυτό το σημείο πρέπει να σου πω, το βιβλίο σου έχει μέσα φοβερές καταγγελίες, όπως αυτού του πραγματογνώμονα που είπα, του Δημήτρη Λότσιου, ο οποίος ηχογράφησε τις απειλές που γινόντουσαν από τον τότε υπαρχηγό της πυροσβεστικής, τον Ματθεόπουλο. Και είναι ανατριχιαστικές, διότι περιγράφουν μια κατάσταση που έχει αυτό που είπες λίγο πριν, έχει συνέπειες και σήμερα που μιλάμε. Όταν σου λέει δηλαδή ότι ή θα φτιάξεις έτσι, θα κατασκευάσεις έτσι την πραγματογνωμοσύνη σου, την έκθεση που θα καταθέσεις, θα βάλεις αυτά τα 2-3 πράγματα που θα σου πούμε εμείς, ή αλλιώς θα σε στείλουμε στο διαόλου τη μάνα. Και στην πρώτη φωτιά που θα πιάσει, δεν θα σηκώσουμε αεροσκάφη. Δηλαδή, το φαντάζεσαι αυτό, Μαρίνα?
Τώρα, αυτό το μήνα.
Είναι σε δυσμένη αέναση
πάλι. Ο Λιότσιος είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνο στην πυροσβεστική της Χίου.
Ναι.
Και είχαμε φωτιά στη Χίο.
Ναι.
Και λέω, οι χιώτες τώρα θα πρέπει να τρέμουν. Ή που θα τρέξουν όλα τα εναέρια για να μην επαληθευτούν οι απειλές. Αλλά είναι δυνατόν να τα ακούμε αυτά. Και είναι δυνατόν, εδώ λέω ότι ξέρεις, ξεφεύγει από το μάτι αυτή η κατάσταση.
Σε αυτές, ακριβώς σε αυτές τις καταγγελίες.
Αφορά όλους τους Έλληνες.
Σε αυτές τις καταγγελίες έγινε έρευνα μετά.
Αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα καταρχήν είναι τόσο ανατριχιαστικά να τα ακούσω, όχι να τα περιγράφω εγώ στο βιβλίο.
Ναι, είναι και η γλώσσα του
Μαθεόπουλου.
Γιατί
είναι και η γλώσσα του Μαθεόπουλου. Δηλαδή του λέει θα μιλήσει για ευθύνες ανωτέρων, θα σου ανοίξουμε τον κόλο.
Ναι, ναι,
δεν το λέει έτσι. Θα σου κάνουμε το κολάκι τόσο, του λέει.
Ναι, είναι μαφιόζικη ορολογία. Ναι. Νομίζεις ότι ακούς τον Μπάμπλο Μπράντο στον ονό.
Πρώτον, εδώ καταρρύπτεται όλο το αφήγημα περί άναρχης δόμησης, γιατί του το υποδεικνύει. Του λέει, γράψε ότι φταίγανε η άναρχη δόμηση.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Πρέπει να είσαι ηλίθιος πλέον για να πιστεύεις ότι αυτή η άναρχη δόμηση στο μάτι, εφόσον έχεις αυτή ηχογραφημένη την απειλή.
Πάντως πρέπει να σου πω ότι αυτό το παραμύθι, αν θες, η δικαιολογία, το άλοθη της άναρχης δόμησης είχε περάσει τόσο πολύ. Πολλοί το λέγαμε τότε, το λέγαμε και άνθρωποι που δεν είχαν κανένα λόγο να το λένε.
Δυστυχώς αναπαρέγεται την προπαγάνδα
ότι ήταν η αυθαίρετη δόμηση, λέγαμε, ήταν ότι δεν είχαν πρόσβαση στην παραλία. Όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν με άλοθη και για να συγκαλύψουν όλες τις ευθύνες.
Είναι συγκλονιστικό. Αυτά τα ηχητικά λοιπόν υπάρχουν στο YouTube. Προς μεγάλη μου έκπληξη, μέχρι πρόσφατα που τα είδα, είχαν 200.000 προβολές. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα έπρεπε να τα έχουν ακούσει πάντες αυτά τα ηχητικά. Γιατί μας αφορούν. Γιατί ο πραγματογνώμονας του είπε λοιπόν ότι στην πρώτη φωτιά, αν δεν υπακούσεις, δεν θα σου σκοσούμε και τίποτα. Γιατί έτσι έγινε και στα Κύθυρα και στη Μάνη. Και έτσι έφαγε ο Καπέλιος το Βασιλιάδη. Με λίγα λόγια, του λέει ξεκάθαρα και το ακούμε όλοι, ότι οπουδήποτε πάρει φωτιά αύριο στο σπίτι μας, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας που θέλουν να φαγωθούν αυτοί μεταξύ τους, να πάρει ένα στη θέση του άλλου.
Ναι, ναι, να ξέρουμε τη σχέση που έχει.
Ακριβώς, ναι.
Ο κάθε τοπικός υπεύθυνος με τα κεντρικά.
Και τα ακούμε. Και δεν έχουμε βγει στους δρόμους να ξεσηκωθούμε και να πούμε, παιδιά, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
Εγώ όμως σε ρωτάω κάτι πιο, αν θες, παρεμφερές μεν, αλλά πιο κέριο κατά τη γνώμη μου από το να βγούμε στους δρόμους. Διατάχθηκε αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα μετά από αυτές από τη στιγμή που δόθηκαν οι ηχογραφήσεις?
Δεν διατάχθηκε.
Θεωρήθηκε πολύ, πολύ φυσικό από τους εισαγγελείς.
Απολύτως φυσικό θεωρήθηκε.
Ότι μια δυσμενής μετάθεση καταδικάζει και έναν τόπο στον οποίο μετατίθεσε.
Όπως είπαμε πριν, δεν διατάχθηκε ούτε για τον άνθρωπο που είπε να γίνει εκταφή μεσάνυχτα. Δεν διατάχθηκε. Αντιθέτως, έκανε ο πραγματογνώμονας δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε και δολιοφθορά στη μηχανή του.
Ναι, με μια βλάβη,
με μια βλάβη, η οποία του επιβεβαίωσαν από την εταιρεία ότι δεν μπορούσε να συμβεί στη μηχανή με άλλο τρόπο. Όχι μόνο δεν διατάχθηκε λοιπόν αυτόματα, αλλά ο πραγματογνώμονας έκανε μήνυση στον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής για παράβαση καθήκοντος. Αυτό εκδικάστηκε τον περασμένο Μάιο. Εμφανίστηκε ο δικηγόρος του πραγματογνώμονα στο δικαστήριο και ζήτησε συγγνώμη διαμέσου του δικηγόρου του. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν ο πραγματογνώμονας δεν τα ηχογραφούσε.
Ναι.
Δεν θα είχαμε καν κάτι
δεν
να δικάσουμε.
Δεν θα ξέραμε
τίποτα.
Ναι.
Ζήτησε συγγνώμη λοιπόν. Τι άλλο να κάνει, αφού ακούμε τη φωνή του. Μπορεί να μην ζητήσει και συγγνώμη. Ο πραγματογνώμονας βέβαια είπε ότι ήρθε πολύ αργά η συγγνώμη και δεν την οφείλει σε εκείνον αλλά στα θύματα. Στην κύρια δίκη δεν ασχολήθηκε η κύρια δίκη με το ότι απειλήθηκε ο πραγματογνώμονας ώστε να επηρεαστεί το αποτέλεσμα αυτού που εκδικάζουμε, το θάνατο των ανθρώπων, γιατί ήταν άλλη δικογραφία, λέει, αφορούσε τη μεταξύ τους μήνυση.
Μάλιστα.
Και να καταλήξω ότι καταδικάστηκε τελικά ο τότε αρχηγός, ο οποίος έχει αποστρατευτεί ο άνθρωπος ως αρχηγός. Καταδικάστηκε με 2,5 χρόνια με αναστολή, που σημαίνει πρακτικά απλά να μην το ξανακάνει, να μην ξαναπηλήσει κανέναν.
Ναι, που δεν μπορεί πια, αφού είναι και αποστρατευμένος.
Αποστρατευμένος ως αρχηγός εξακολουθεί να είναι.
Ναι.
Καταδικάστηκε όμως για μια ποινική πράξη που την έκανε ως αρχηγός. Άρα ο θεσμός, τι ακριβώς, δεν ξέρω.
Ναι, είναι η χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας είναι, Μαρίνα. Ναι, μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Δηλαδή δεν τον κάλεσε καν κάποιος να του πει ότι κοίτα, ως αρχηγός έκανε μια αξιόπινη πράξη η οποία πλέον είναι καταδικαστέα και κάτι να σε κάνουμε, ρε παιδί μου.
Στο βιβλίο περιγράφεις και την νομοθετική ρύθμιση που έγινε, αν θυμάμαι καλά, το 2019 και που στην ουσία αχρίστευσε ως κακούργημα τις πράξεις που είχαν, ή τις παραλήψεις πράξεων ή τις ενέργειες που κάνανε οι τότε ηθήνοντες και τις υποβίβασε σε πλημέλημα.
Ναι.
Δηλαδή το να σε εκθέτω σε θανάσιμο κίνδυνο ήταν κακούργημα μέχρι το 19.
Ακριβώς.
Με τον νόμο που έγινε εκ των υστέρων της τραγωδίας.
Ακριβώς. Ήταν και σκάνδαλο.
Δηλαδή
αυτό,
ήταν ετεροχρονισμένος νόμος.
Καθυστέρησαν τις εκλογές για να, το 19 για να γίνει αυτό.
Ναι. Λοιπόν, με το να περάσει αυτός ο νόμος, φτάσαμε και στο δικαστικό αποτέλεσμα τώρα, της πρώτης δίκης, το οποίο ήταν χάδι και εξόργησε τους πάντες.
Το δικαστικό αποτέλεσμα θα φτάναμε παρόλα αυτά έτσι, γιατί και λείπουν από το κάδρο υπεύθυνοι, λείπει το λιμενικό, λείπει η Ελλάς, λείπουν οι πολιτικοί.
Με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών λείπουν όλοι οι πολιτικοί.
Κατατέθηκαν οι μηνύσεις, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές με τον νόμο αυτό. Οπότε τέλος πάντων φτάσαμε να είμαστε με 21 κατηγορούμενους κυρίως επιχειρησιακούς. Αθώθηκαν οι 12 από τους 21 εν κατακλείδη. Αλλά δικάζουμε ένα πλημέλημα έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι. Άρα και στο δεύτερο βαθμό που τώρα είναι σε εξέλιξη βλέπεις να φτάνουμε σε παρόμοιο αποτέλεσμα.
Ο ανακριτής είχε ζητήσει 3 φορές την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους ανθρώπους που στοιχειοθετούσε δόλο και έκθεση σε κίνδυνο της ζωής των ανθρώπων. Δεν έγινε δεκτό ούτε αυτό. Από τη στιγμή που και σε δεύτερο βαθμό εξακολουθούμε να δικάζουμε ένα πλημέλημα, άντε στην καλύτερη περίπτωση να είναι λίγο αυστηρότερες οι ποινές, που σημαίνει ότι αντί για 10 ευρώ την ημέρα πιθανόν να πληρώσουν για 15, ας πούμε.
Ναι, εξαγοράσιμες.
Εξαγοράσιμες, τι να τους κάνουν ακριβώς. Και το λένε και οι συγγενείς, ότι από τη στιγμή που δεν αναβαθμίζεται η κατηγορία και δεν είναι κακούργημα, δικαίωση για μας δεν υπάρχει.
Ναι. Κοίταξε, δικαίωση δεν υπάρχει και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει δικαστική δικαίωση σε αυτή την υπόθεση, αλλά είναι τέτοιο το εύρος της τραγωδίας και τέτοια τα σημάδια που έχει αφήσει στους επιζώντες, σε όσους ζήσαν, και με αυτό θέλω να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, με τις προσπάθειες που έκανες και μέσα από αυτές τις οργανώσεις, την οργάνωση της Alvia Burn Association, να φροντίσετε και τα σωματικά τραύματα, τα οποία δεν τα λέω έτσι επιτροχάδιν, γιατί είναι ισόβιες αναπηρίες σε πολλές περιπτώσεις.
Δυστυχώς είναι το έγκαυμα ένας άσχημος τραυματισμός. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ξαναγυρίσω.
Αλλά και τα ψυχικά τραύματα που είναι.
Τα ψυχικά τραύματα δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους, τους εγκαυματίες και τους συγγενείς των θανόντων, αφορούν τους πάντες. Ναι. Όλους μας. Όλους μας που εκείνη τη μέρα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την πιθανότητα να πεθάνουμε. Όμως εδώ θέλω να κλείσουμε με το ότι μία μορφή δικαίωσης είναι ηθική δικαίωση, είναι η αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν είναι δυνατόν 6 χρόνια μετά, έχοντας δει το φως της δημοσιότητας τραγικά πράγματα, τραγικές αλήθειες, και έχοντας υπάρξει δίκη, ο πραγματογνώμονας, οι δηλώσεις, τα πάντα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα να λένε ότι οι άνθρωποι κάηκαν γιατί υπήρχε αναρχιδόμηση και γιατί ήταν αναργαδομημένο. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει από την κοινωνία τουλάχιστον παραδοχή της αλήθειας και ηθική δικαίωση.
Και πρέπει να σου πω, Μαρίνα, ότι αν και μετά από αυτό το βιβλίο δεν υπάρξει δικαίωση, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορεί να υπάρξει. Είναι ασύλληπτο. Καλά, ο φίλος μας ο Παναγής Παναγιωτόπουλος πολύ καλά σε προέτρεψε, κάτσε και γράψ' το, διότι είναι ένα ντοκουμέντο το οποίο νομίζω ότι και οι εισαγγελικές αρχές δεν μπορούν να το παραβλέψουν στις αποκαλύψεις που κάνει, αλλά και μόνο η αποτύπωση μιας τραγωδίας που, εντάξει, θέμα δεν είναι να ευχόμαστε έτσι ευχολόγια να μην ξανασυμβεί, το θέμα είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μην ξανασυμβεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise?
did my love take it down? Uh-huh, climb a mountain and turn around. And if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide bring you down. And if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide bring you down.